Дамы и господа, отвори, отвори. Скрас. Так. Вечерашнее предавание е на тему веде, реалност или слепа вера. И добро би било да кренет с тем, што е тоа слепа вера и на кој начин је ми доживљавамо во овом свакодневном животу. Слепа вера би била вера која није заснована на никаквим доказам. Човек верује захвалјујући ријечи авторитета, којег човек прихваћа као авторитет. Taj autoritet može biti zakon, može biti mediji, mogu biti učitelji, mogu biti roditelji, može biti okolina, pritisak okoline, socijalno-društveni pritisak utječe na čovjeka da prihvati neko znanje, neke izjave, neke informacije kao istinite, iako sami osobno nemamo potvrdu o tome. U našem svakodnevnom životu slijepa vjera prožima naše djelovanje potpunosti. Ja nisam danas ispitao da li ovaj pod još uvijek čvrst, da li će nas ovi zidovi, da li su kako treba. Niko od nas ovdje to ne zna, no međutim, prihvaćamo i ta se vjera, prihvaćamo s vjerom da je sve u redu sa ovom zgradom, da nije podmetnut taj eksploziv, da ne curi plin. Sama činjenica da kad uđemo negdje u stan i upalimo svjetlo, mi smo u potpunosti uvjereni da plin nije iscurio u zrak i da inače bi, kada ne bi imali tu vjeru, mi bi prvo u mraku dobro provjerili da li nešto šnjofa i tako onda upalili svjetlo. Pijemo vodu iz flaše, pijemo vodu iz pipe, a zapravo ne znamo šta je unutra. Čak da smo ispitali jučer, nismo ispitali danas. Šetamo stepenicama, penjemo se u tramvaj, vjerujući da je vozač trijezan. Šetamo po cesti, vjerujući da su vozači trijezni. Kad bi nam neko rekao, danas od 3 do, od 15 do 19 sati, vozači u centru grada bit će svi pijani. Kad bi mi to znali, potrudili bi se ne izlaziti van to vrijeme. Jer bi znali da na svakom koraku, bilo gdje vani, mi smo izloženi nas, da nas auto naleti na nas. Ispred haustora, može čovjek da glavu, da te ono nisko prizemlje, onako koje uz cestu podrum, da provjerimo glavu iz tog prozora, isto je riskantno. Kako je, koje je ono godine to bilo, 60-ih, kad je tramvaj cijeli iskočio strašnice i poubijao 20-ak, 30 ljudi, kad je to davno bilo, da? Samo iskoči iz strašnice, ti fino šetaš i planiraš, nova torba! Ode. I kad bi se to događalo jednom na dan, da tramvaj iskoči strašnica i da ozlijedi ili pobije nekoliko ljudi, a nakon kratkog vremena niko više ne bi imao povjerenje u tramvaj. Svako bi onako se držao sa strane dok ne prođe tramvaj, ne bi tek tako lako ga mogli pustiti da... ali ne. Ne bi ga mogli tako lako pustiti da nam priđe iza leđa. I stoga naša, to je praktična vjera u stvari. Ne možemo funkcionirati ako nemamo slijepu vjeru. Praktična vjera ili slijepa vjera. Probamo jednom i onda mislimo, ok, valjda je tako i sada. Jer inače kada bi sumnjali u sve, završili bi na psihijatriji. Kada ne bi imali slijepu vjeru, kada bi svaki naš korak zasnivali na znanstvenom dokazivanju. Znači da prvo eksperimentiramo, pa dokažemo, pa isprobamo, pa tražimo da neko drugi to isto isproba. Bilo vrlo nepraktično. I vidimo što se događa, na primjer, kad idemo u mjenjačnicu mijenjati novac, oni ga obavezno stavljaju pod ono. Zašto? Nemaju slijepu vjeru. Da je taj novac, da nije krivotvoren. Dakle, u nekim stvarima imamo slijepu vjeru, u nekim rijetkim stvarima nemamo. I što više, što živimo u društvu koje je više materialističko, to će te prirodne slijepe vjere, da tako kažemo, to je prirodna vjera za nas, to će biti sve manje i manje. I onda imamo detektore svukuda, kamere svukuda, senzore svukuda, dronove naokolo lete, ne vjeruju nam, više nam država ne vjeruje nikome, ništa. Sve žele snimiti, sve žele dokumentirati, dokazati. Slijepa vjera je dio našeg postojanja. I stoga kada znanstvenici kažu da se ne slažu sa religijom zato što je zasnovana na slijepoj vjeri, ljudi vjeruju da je nešto istina što nikada zapravo ne mogu dokazati. Ničim. Tome se znanstvenici jako protive. Iako se naš moderni život zasniva na teoriji velikog praska, na teoriji o evoluciji, to su sve teorije i dan danas nisu dokazane. Niti se ikada mogu dokazati. Teorija velikog praska se ne može dokazati empirijskim znanjem. Znanjem koje se odnosi na naša osjetila u kontaktu sa materijalnim formama i pojavama. Mi imamo slijepu vjeru da će sutra biti novi dan, zato što smo toliko puta to isprobali. To nije zapravo slijepa vjera. Mi imamo vjeru da će doći sutra sunce, zato što nam se svaki dan na novo i na novo dokazuje. I nemamo razloga sumnjati. I ako sumnjamo, ta sumnja će biti onolikog intenziteta kolika je vjerovatnost da sutra sunce neće izaći na istoku i opet zaći na zapad. A to je toliko malo da jednostavno nas takva pomisao ni najmanje ne uznemiruje, niti skreće naš fokus. To su aksiomatska vjerovanja. Znači vjera koja se, znanje koje se više ne treba potvrđivati. Znanje koje smo utvrdili toliko puta da je u našem umu ugrađeno kao osnovni sustav vjerovanja. Gore je nebo, dolje je zemlja, sunce izlazi na istoku, zalazi na zapadu. I kad nešto, na primjer kad dođe prebrzo zima, kada već u 9. mjesecu dođe zima ili snijeg, onda nas svih šokira. Niko nije očekivao, smo imali potpunu vjeru da će to doći onako kako je do sada dolazilo. Tako, Vede kaže da postoji jedna zanimljiva činjenica da u ovom svijetu svi umiremo. Sve oko nas umire, sva živa bića oko nas umiru. Naši pradjedovi i djedovi su umrli, naši roditelji umiru ili su umrli. A naše tete, stričevi, ujci, ujne, također ili su umrli ili će umrijeti. No međutim, mi živimo kao da imamo potpuno uvjerenje da ćemo živjeti vječno u ovom svijetu. Živimo kao, znači ne brinemo se za smrt, ne brinemo se za našu smrt. Mi se brinemo da platimo režije, mi se brinemo da platimo kredit, ali se ne brinemo o tome što će biti nakon što umrem. Kao da se to nikada neće dogoditi. To je slijepa vjera. To je ono što se naziva podsvjesno slijepa vjera. Kada mi djelujemo kao da u potpunosti vjerujemo da nikad nećemo umrijeti, mi tako djelujemo. To znači na vani da nas neko pita na svjesnom nivou, da, pa ja ću umrijeti, pa život je kratak i tako dalje. Ali to znanje ne stavljamo u praksu. Ne živimo kao da ćemo jednog dana umrijeti, nego živimo kao da nikada nećemo umrijeti. Drugim riječima, ne brinemo se o smrti. Ne raspitujemo se o smrti. O životu ili mogućnosti života nakon ovog života. Tako da je licemjerno reći da je religijsko vjerovanje zasnovano na slijepoj vjeri. Svako vjerovanje je zasnovano dobrim dijelom na slijepoj vjeri. Inače, suprotno, mi nikako ne možemo izgraditi nikakav sustav vjerovanja. Nikakav sustav vjerovanja. Zapravo, u materijalnom svijetu, sve što nam ostaje je slijepa vjera. Kad idemo na izbore, zanimljivo, iako se dokazalo uvijek prije da su vladari bili korumpirani, nekorektni i da stvarno su odradili svoj posao jako loše, zapravo kažnjivo loše, mi svejedno idemo na izbore sa vjerom pa možda će ovaj put biti bolje. To je slično kao i vjera, pa neću valjda ja danas umrijeti. Mi ne vjerujemo da ćemo mi danas umrijeti. To je slijepa vjera. I to je vjera koja nije zasnovana na dokazima. Naša vjera da će sutra biti bolje nije zasnovana na dokazima. Naša vjera da danas nećemo umrijeti nije zasnovana na dokazima. Kao što naše penjanje, opušteno u stepenice, ulazak u tramvaj i kupovanje kruha u pekari, flaširane vode i slične stvari, nije zasnovano na pravim znanstvenim dokazima. Naše povjerenje u te činjenice nije zasnovano na, kako vede kažu, direktnoj percepciji. Pramana je oblik spoznaje putem direktne percepcije. Pramana se kaže. Direktno spoznajemo. No, međutim, vede ne ohrabruju direktnu percepciju putem osjetila. Vidio sam, zato znam. Ja sam ga svojim očima vidio. Ja sam to svojim očima vidio. Ja. I onda neko može sutra doći i reći, ja sam svojim očima vidio vanzemaljca. I šta ćemo mi onda? Ako neko kaže da je svojim očima jučer vidio vanzemaljce, da li ćemo imati sumnju u njegov vid ili u to šta je on vidio pa je interpretirao i tako dalje. Tako da, ili čuo sam, to je neko hoda po mom stanu. Znate kako ono, neko mi je u kuhinji, evo, majke mi, neko mi je u kuhinji. I onda dođemo tamo i skužimo da susjed od ispod nešto tu radi. Mi smo uvjereni bili da neko hoda. Tako, ili kao danas smo Stanka i ja bili na balkonu tu od kuhinje i ja gledam one biljčice i ja kažem, šta je ovo, bosiljak? Je li ovo bosiljak? Ovo je bosiljak? Kaže, ne, to ti je...
Lavanda.
Ne, nisi rekla lavanda.
Umjesto...
Kadulja je rekla. Kadulja? Ma nije, pa... I sad ja u tom momentu mislim, pa valjda ona zna bolje od mene. Žena je sigurno se više bavi sa biljkama, ja toliko ne. Moguće je da me miris vara. Jel, naučio sam, nemoj vjerovati svojim osjetilima. Apsolutno, mislim, moraš do neke mjere se pouzdati u to, ali ne im dati potpunu vjeru. Stajati iza svojih osjetila kao dobro plaćeni advokat, jel? Ne, to je loš ulog. I onda na kraju smo shvatili da nije ni bosiljak, nego menta. Ni bosiljak, ni kadulja. I onda, vidiš? I da sam je rekao, daj šnjofni to, reci mi šta je, ona bi rekla kadulja. Ja bi rekao nekome drugome, kadulja? Ja, to je, ovo imamo kadulja. I onda mi neko došao po kadulju i rekao, ovo nije kadulja. Ali je, ja sam je vidjela danas, ja sam tamo pomirisala je. Vidiš. Tako da je zapravo vjerovati svojim osjetilima također spada u slijepu vjeru. Naša osjetila se nikad nisu pokazala savršenima, zapravo redovno i uvijek su se pokazala nesavršenima. I stoga vjerovati onome što mi osjećamo, onome što razmišljamo, našim mislima i osjećajima, našoj intuiciji, instinktu, naših pet osjetila, vid, njuh, okus, dodir i sluh, to se sve naziva slijepa vjera, jer je zasnovana na neispravnom, nesavršenom i u konačnici manje ili više pogrešnoj metodi spoznaje. I stoga vede preporučuju da se prava spoznaja, zapravo je jedina spoznaja duhovne realnosti. Mi znamo da materijalni svijet postoji. Ali kakav je on? Zato će svako doživjeti zalazak sunca na svoj način. Svako će imati svoju slijepu vjeru u ono što vidi. No međutim, duhovna, materijalna realnost je relativna. I stoga je svako, da tako kažemo, ima pravo doživljavati kako god hoće. I nema, ne možemo reći danas je lijep i sunčan dan. Možemo reći danas je sunčan dan. A da li je lijep, a to ovisi. Nekome je užasno što je sunčan dan. Pa će danas je grozan i sunčan dan. Neko ko je posadio usjeve, kad pada kiša, reći danas je predivan kišoviti dan. A mi ćemo reći, joj, grozna ova kiša. Stoga je spoznaja materijalnog svijeta uvijek zasnovana na lažnoj, nesavršenoj percepciji i stoga je sve što god vjerujemo u materijalnom svijetu, sve što god doživljavamo i vjerujemo u te doživljaje i principe, koje mi vidimo kao određene principe, svi su muškarci isti, sve su žene iste, bla, 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 tako neke materijalne principe koje smo mi doživjeli kroz život, čak i ako smo ih doživljavali punih 20 godina, ne znači da je to istina. To je relativna istina. A relativna istina je ona istina koja je ponekad istina, a ponekad nije. Drugim riječima, ponekad je istina, ponekad je laž. I ono što je ponekad istina, a ponekad laž, generalno to smatramo da je laž. Kada bi ja 50% rečenica koje kažem, da ih kažem namjerno da su istinite, a 50% njih namjerno da vas lažem, vi ne bi rekli, da, Kristijan je 50% istinoljubiv, 50% nije. Jednostavno bi rekli, on laže. Da samo jednu rečenicu namjerno kažem koja je lažna, vi bi rekli, da, i on laže. I to bi zapravo bilo puno dominantnije od ovih 99% izjava koje kažem koje su, recimo, istinite. Stoga, kao na primjer, muž može reći ženi, prevario sam te samo jednom. 365 dana u godini puta 30 godina koliko smo skupa, prevario sam te samo jednom. To je mali postotak. I stoga se ne mogu smatrati prevarantom. Ja sam ti zapravo vjeran. U ogromnoj većini ja sam vjeran. Žena to neće tako doživljavati. Njena percepcija je ti si prevarant i gotovo. I to je sve što je o tebi istina. Jel da? Gadan standard zapravo vidimo da u ovom svijetu na koji način mi koji smo apsolutni gledamo na relativnu istinu. Mi na relativnu istinu gledamo kao na laž. Zato se kaže materijalni svijet je lažan. Sve u materijalnom svijetu je zapravo neistinito. Odnosno, nije onako kakvim se predstavlja. Nije onako kakvim se predstavlja. Tako muž ili žena mužu može reći na primjer, samo jednom je bila preljuba i onda šta ću ti govoriti kad je to samo jednom, to nije dominantna tema u našem braku. I onda žena nakon 30 godina kad to sazna, ona će promijeniti mišljenje iz onoga on je meni bio vjeran u ono on meni nije bio vjeran. Neće reći, ma uglavnom je bio vjeran. Ne uglavnom, nego praktički skroz vjeran. Stoga nemam tu šta se misliti. Kao ako dijete kroz cijelu školsku godinu dobije jednu jedinicu, a sve ostale petice, nećemo reći da je dijete da pada godinu. Ne možemo to uzeti u obzir. Vidite kako je to relativno. Znači, nije fair. Zašto žena ne prizna, pa dobro, jednom me prevario, nema veze, jel? Od 30 godina samo je jednom bio s nekom drugom, to ne mogu uzeti u obzir. To bi bilo ispravno razmišljanje. No, međutim, mi vidimo relativnu istinu, relativnu vjernost kao nevjernost, relativnu istinu kao laž, relativno prijateljstvo kao neprijateljstvo. Naprimjer, dok me gledaš u lice, sa mnom si prijatelj. Čim se ja okrenem, kradeš me. Stoga neko bi rekao, ne, nije on lopov, on je samo neko vrijeme lopov. Pola je lopov, pola nije. Stoga daj mu kredit. Ne, ne daj mu kredit. Uopće, jednu stvar da mi uzme, ukrade u čitavom našem prijateljstvu, zapravo kvari cijelu priču. Naša je tendencija da tražimo apsolut, da tražimo savršeno. I to nije bez veze, to nije neprirodno, to je prirodno. Međutim, ovaj svijet nam ne nudi utjehu za našu prirodu. Ne nudi nam komfor koji mi tražimo. A to je da možemo računati na istinu. Da možemo računati na neke informacije, znanje, ljude, događaje. U materijalnom svijetu na ništa ne možemo računati. Iz toga je materijalni svijet lažan. Ovdje ne postoji istina. Ovdje ne postoji istina. Mi možemo misliti, moj mene muž voli, moja žena mene voli, ali mi to ne znamo. I ona može reći, je, ja te volim, ali mi to zapravo ne možemo dokazati. Ne samo da krivo percipiramo, nego i ne možemo dokazati stvari. Nikako. Možemo samo slijepo vjerovati. Tako je zapravo materijalni život je zasnovan isključivo na slijepoj vjeri. Mi vjerujemo da će sutra biti država dovoljno moralna da nam i dalje ostavi struju uključenu i vodu da teče. No međutim, ne bi se trebali razočarati ako to ne bude tako sutra. Zato što jedini način da funkcioniramo u ovoj urbanoj sredini je da imamo slijepu vjeru u infrastrukturu kojoj pripadamo. Moramo imati slijepu vjeru. U protivnom bi završili u ludnici, u protivnom bi doživjeli živčani slom jako brzo. Toliko pitanja bi bilo. Toliko pitanja. Ne bi se mogli ustati iz kreveta. Doslovno ne bi mogli dokazati ni da će nas taj pod držati, ni da voda nije kontaminirana nekim radioaktivnim tvarima, ni da susjed nije slučajno poludio pa drži pušku tamo ispred svojih vrata i čeka kad ću ja proći, on uda da me upuca. U mojoj zgradi jedan čovjek je već 4 puta pokušao izvršiti samoubojstvo. Što ako jednom fula i metak prođe kroz vrata, kad ja taman silazim, Hare Krishna, ti kroz čelo. Moram vam javiti da Kristijan danas neće održati predavanje, jer mu se pamet prosula po ulazu. A mi opušteno idemo. Mislimo, neće od nikud metak doletit. Kao Pink Pantheru, ako se sjećate, klavir. Samo odjednom doleti na trotor, padne mu na glavu, odakle klavir sada. Nemamo garancije. I ja se baš razmišljam kako će, kad idem po kvartu tamo u Gajnicama, onda se šetam, onda dignem glavu gore i gledam šta ima. I ove tegle od cvijeća, što je tamo? Neko malo dijete ili mačka, to može srušiti, to padne na glavu, odmah te ubio na licu mjesta. Samo s treće kata da ti doleti ona keramička, ona ne keramička, nego od gline, ona pečena. Puf na glavu, nećeš ni znati što te pogodilo, nećete niko spasiti. A? Zanimljivo, a? Ja. Kako je? Molim?
Bolje
da
je teže nego lakše.
Šta? Bolje da je teže, da ne preživiš. Ja. Slučajno. Da se ne moraš probuditi iz pola glave. I vidjet ćemo, mislim, stvarno trebalo bi biti malo introspektivan i promatrati oko sebe. Praktički u svaki detalj naše percepcije i egzistencije o kojoj ovisimo je zasnovana slijepo vjeri. Tako, u duhovnom životu također je potrebna vjera koja nije zasnovana na apsolutnim dokazima. Potrebno je vjerovati da kad se predamo Bogu da će nas On zaštititi. Ne možemo prvo od njega tražiti zaštitu pa ćemo se onda predati. Jer onda to ne bi bila predaja. To bi bilo kasko osiguranje. Onda mi imamo kontrolu nad njim, ne on nad nama. Ako ja kupim kasko osiguranje, onda ja imam kontrolu nad svojim imovinom. U bilo kojem smislu znam da će mi se vrijednost moje imovine isplatiti. Bez obzira da li sam ja kriv, neko drugi kriv, slučajno se dogodilo. Ja? To je osiguranje. Ja? I onda to nije vjera stvarno. Mi se tu osiguramo baš zato što ne vjerujemo osiguranju, osiguranje ne vjeruje nama, idemo potpisati ugovor i u skladu sa zakonom i tako dalje. Ali kod vedske predaje, odnosno kod vedskog znanja, tumačenja, prvo ide vjera. To je ono što je potrebno. Moramo uložiti tu vjeru bez da stvarno znamo. I jedino na taj način možemo krenuti, inače nikada ne možemo stvarno krenuti i nikada ne možemo reći da smo to stvarno isprobali. Čovjek krene sa slijepom vjerom, da tako kažemo. Inicijalna vjera mora biti malo slijepa, zato što pravo znanje o tome kako je to predati se Bogu, odnosno povezati se s njim, dolazi tek kada se povežemo s njim. Stoga ne može doći prije. To bi bilo kontradiktorno. No, međutim, vede tvrde za sebe da se zasnivaju ne na slijepoj vjeri, nego na direktnoj, na spoznaji kroz direktnu percepciju. I ohrabruju učenika, studenta, da stavi u praksu one izjave koje su nam nedostupne. Znači, one činjenice za koje mi još uvijek nemamo dokaza u našoj percepciji. Kao, na primjer, čovjek može stvarno biti jako sumnjičav po pitanju nejedanja mesa, nepijanja kave, neuzimanja tableta i sličnih stvari. Može imati stvarno veliku sumnju. I jedini način da se dokaže je da se stavi u taj proces. Ali tu postoji rizik. Za nekoga ko je ovisan o tim stvarima i navikli smo raditi neke stvari na određeni način, pokušati to napraviti na novi način zahtjeva određenu dozu rizika. Kao prvo, tu je vremenski čimbenik. Izgubit ću neko vrijeme, mogu izgubiti vrijeme. Neko može reći, bez veze sam bio godinu dana vegetarijanac, samo sam si upropastio, ne znam, želudac ili kosti ili krv. Jel? Neko može to reći. Sad ću ja godinu dana potrošiti, samo se upropastim i onda vidim na kraju ono što sam uvijek znao, a to je da čovjek treba jesti meso. Je, imaš pravo, da, to je, tu je taj, za tebe je tu taj rizik. Jel? Ja mogu reći, ali vidiš kako je meni dobro, ja ne jedem meso, meni super, ali to si ti. To ne mora biti za mene. Jer je materijalni svijet relativan. To što za tebe vrijedi ne mora za mene. Osoba ne zna odmah iz početka da su to apsolutni principi. Da je za sva ljudska bića namijenjena nenasilna prehrana. Osim u izuzetnim okolnostima. Izuzetnim i nametnutim okolnostima. Kada se onda preporuča da jedemo meso. Ista je stvar kad odemo na fakultet. Mi ne znamo stvarno kako će nas profesori tamo podučavati, kako će nam znanje dati, da li će biti fair u ocjenjivanju, da li će se uopće pojaviti na predavanjima. Mi ne znamo da li ćemo mi potrošiti vrijeme bez veze. Zapravo znamo. Mnogi nam kažu, nemoj ići na fakultet, to ti je gubljenje vremena. Ili nemoj ići na ovaj fakultet, bolje idi na onaj fakultet. No, mi sve jedno, ali ja ipak želim probati. Ja mislim da će to mene zanimati. Joj, nemoj ići na građevinski fakultet, to je teško, to je dosadno. To je. Onda neko krene na građevinski fakultet i kaže, baš je bilo super. Ful, me zanima i baš sam ono, dobro učio i imam sad dobro znanje. Mi idemo i potrošimo 4-5 godina i moramo do kraja ići, dobiti diplom, pokušati možda se zaposliti i raditi taj posao da bi vidjeli da li se isplatilo ići 5 godina na fakultet i dati toliko novaca. To je jedini način. I koliko puta ljudi su razočarani. Šta sam ja završio, diplomirao i učio toliko godine i potrošio roditeljima ili sebi tolke novce. Često moramo ići u drugi grad. Prije, za vrijeme juge, ljudi bi išli u Beograd, u Sarajevo, negdje u Makedoniju dolje, pitaj Boga, gdje su neki fakulteti za koje ljudi kažu, ovaj ti fakultet super, tu imaš te predmete, ove profesore. Onda dođemo tamo i profesor se promijenio, taj predmet više ne postoji, ali sad je gotovo. Sad si već krenuo, već je prošla godina dana ili dvije ili tako nešto. Ja sjećam kad sam išao u tehničku školu, srednju školu kad sam odabrao tehnički smjer. Ja sam imao jednu percepciju šta ću učiti tamo i to je bilo totalno razočaranje. Kompletno i totalno razočaranje. A šta da radim? Šta ću sad ponovno ići u neku drugu srednju školu, propustiti godinu dana? Tako da mi čak slijedimo. Naprimjer, neko će ići završiti fakultet zadnjih 2-3 godine iako zapravo nema vjeru da je to nešto dobro. Prisilit će se. Znači, predat će se nečemu u što nema povjerenja. Predat će se nečemu u što nema nikakvu vjeru. Vede kažu da bi trebali, zato se kaže tad vidi pari pratena, pari prašnina se eva ja, upadek šanti te gyanas, gyaninas tatva darshinaha. Trebaš prići duhovnom učitelju koji je samospoznata osoba. Odaberi osobu koja je samospoznata. Postavljaj mu pitanja i služi ga. Takva osoba će ti razotkriti svoje znanje i pokazati ti kako ga primjenjivati u praksi. I sad to je jako važno. Priđi duhovnom učitelju i postavljaj mu pitanja. To je jako važno. Znači moramo postavljati pitanja. Kako si ti došao do te spoznaje? Kako ja mogu doći do te spoznaje? Što me čeka na kraju ovog puta ili ovog procesa? Ako si ti to vidio, kaži mi. Ako si ti to doživio, kaži mi. Tako da moja vjera ne bude baš kroz slijepa vjera. Da bude zasnovana na nekom povjerenju. Iz toga nije preporučljivo. Zapravo vedski učitelj ne bi trebao prihvatiti učenika koji slijedi bez da razumije. Znanje je izuzetno važno. Vede naglašavaju to iznad svega. Prvo moraš razumjeti. Kad budeš pravilno razumio, onda ćeš tek moći pravilno prakticirati. Čovjek, ako nekome damo razloge zašto da, na primjer, zašto da ne jede meso, samo iz zdravstvenih razloga, to neće biti dovoljno uvjerenje. To nije dovoljno znanje. Možda čak ni samo nasilje neće čovjeku biti dovoljno uvjerenje. Nije dovoljno znanja. I samo zbog nenasilja ili zdravlja čovjek se postane vegetarijanac. Ta vjera neće biti dovoljno možda utemeljena. Možda hoće, ali u nekim ljudima neće. Da bude do kraja života vegetarijanac. Da ima potpuno uvjerenje da ne treba jesti meso. Znači, to je toliko uvjerenje da više argumenti nisu potrebni, diskusija nije potrebna, čovjek je u potpunosti uvjeren. Ali ima znanje koje to podupire. Neće samo reći, ja sam uvjeren. Zašto? Zato što sam uvjeren. Ali daj mi argumente. Nemam argumente, ja sam jednostavno uvjeren. To nije dobra vjera. Čovjek mora argumentirati svoja uvjerenja. U protivnom su njegova uvjerenja slaba i zapravo bi se trebala srušiti. Ljudi koji imaju slaba uvjerenja, njihova je uvjerenja bi se trebala srušiti, iako je to gruba riječ, ne mislim na tako grub način, trebala bi se srušiti argumentiranjem. Treba čovjeka uvjeriti da ima loše uvjerenje, ali naravno ga pustiti da ima svoje odabir. Nikome ne treba nametati, uvijek treba reći, ja ti govorim ovo iz mog kuta gledanja, ne moraš ti ništa prihvatiti, ali ako idemo argumentima, nije ono što si rekao, ne drži baš vodu. Evo, ja ti postavljam pitanje, daj mi neki argument, daj mi to objasni. Ako mi ne možeš objasniti, onda očekuj da tvoje mišljenje neću prihvatiti jako ozbiljno. Tako isto i učitelj može reći, mi se moramo predati Bogu. Onda bi mi trebali pitati, možeš li mi reći zašto bi se ja trebao predati Bogu? Zato što to Bhagavad Gita kaže. Ok, ali to mi još uvijek nije dovoljno. Zašto to Bhagavad Gita kaže? Zašto uopće ta instrukcija? Zašto se ja moram predati Bogu? Zato što to tako piše. Odmah trebamo vidjeti, takav učitelj mi ne daje dovoljno znanja. I ako ja samo slijepo prihvatim, danas i sutra i sljedećih godinu dana mogu biti entuzijastičan i inspiriran, ali kad dođe krizna situacija, kada se moja vjera testira, past ću. Tako vidimo vrlo često, posebno ovdje u našim krajima, ja sam po rođenju katolik, pa eto, dajem se za pravo da nekada opalim koju kritiku na to, zato što sam i sam tako volim isto kritiku opaliti na hrvatski narod, tu i tamo i na političare, zato što ipak tu sam, pa onda eto, šala na svoj račun. Što sam ono sad htio reći?
Za katolike,
da. U crkvi se pozdravljaju mir s tobom, ubacuju donaciju da ide za dobrotvorne svrhe, kažu da bi trebalo voljeti svog bližnjeg kao samog sebe, znači svog susjeda kao samog sebe. Ali ako taj susjed zapuca po tebi ili te opsuje, e onda i ti i njega. Onda to ništa više ne vrijedi. Onda ga treba mrziti. Onda ga treba proklinjati, onda ga treba uništiti. Tako, očito ta vjera nije zasnovana na pravom znanju. Zašto trebamo voliti svoga bližnjega? Jednako ili više nego samog sebe. Zašto? Objasni mi da znam. Kad imamo dovoljno razloga, onda više to nije slijepa vjera, onda je to čvrsta vjera. Koja je zasnovana na pravom znanju. Pravo znanje je ono znanje koje se može percipirati u samom realnom životu. Naprimjer, koja je razlika između toga da svog bližnjega volimo kao samog sebe i taj bližnji voli nas, svog bližnjeg, kao samog sebe. Nasuprot tome da mrzimo svoga bližnjega kao najgoreg neprijatelja i on mrzi nas. Zar se to nije svima u praksi već do sada pokazalo koja je razlika? Kad imamo dobre susjede, dobrosusjedske odnose s našim susjedima i kad imamo zamjeranje prema njima, kako je život skroz drugčiji? Onako jedva čekamo kao mi izađemo iz vrata našeg stana, da možda i susjed otvori vrata. Pa ako ne otvori vrata, idemo pokucati. Ej, susjeda, gdje si? Hoćemo ići van? Evo mi super. A kako predivno imati takav odnos. A ne ono, prvo kroz špijunku gledamo da li susjeda otvara vrata. Ako ne otvara, onda brzo zaključujemo vrata i šiba dolje da me niko ne vidi. Samo da je ne vidim na ulazu. Odmah skrećem u drvarnicu kao fol. To je pramana. Direktna percepcija. Osjetimo u čitavom svom biću. Vidimo izvana direktno sve, svi dokazi su tu. I na novo se potvrđuje kao izlazak i zalazak sunca. To je pramana, to više nije slijepa vjera. Stoga voli svog bližnjega kao samog sebe. Ili čak više od toga, ponekad mi baš i ne volimo sebe, ali bi svog bližnjeg trebali voljeti. Kao kako bi trebali voljeti sebe. A naš život bi nam trebao biti najdraži, kao fol je, ali nije da se mi baš ponašamo na taj način. Ako smo mi spremni se posvađati sa ljudima, ako smo spremni imati loše navike i nauditi sebi, to znači da nije da baš poštujemo sebe, a na taj način nećemo poštavati onda ni svog bližnjega. I, dakle, vede bi trebalo prihvaćati na taj način. Samo ono što smo u praksi iskušali. I sada, ako mi ne idemo iskušavati ovo znanje, vedsko znanje u praksi, onda se to na praktičnom nivou pokazuje naša nezainteresiranost. Tako, pod pretpostavkom da smo zainteresirani za duhovno znanje, da smo zainteresirani za napredak, mi bi trebali staviti sve veće poante debelo u praksu i prakticirati to, testirati to godinama u svakakvoj situaciji. Naprimjer, kako tretirati nekoga kao duhovnu dušu, kako ga vidjeti kao dušu, a ne kao tijelo, kako vidjeti nad dušu i u tuđim tijelima, vidjeti zmiju i onda reći, ha, unutra je neka duša jadna, isto nad duša, unutra je Bog, kao i u mom srcu, sad ona prolazi kroz svoju karmu, ja prolazim kroz svoju karmu. Treba te stvari prakticirati da vidimo kako će to djelovati na mene i na druga živa bića, ako na taj način se ponašam. Staviti znanje u praksu. Tako imamo, u vedama se znanje, intelektualno znanje, teoretsko znanje, zove gjana. To ćete vidjeti u Bhagavad Giti, piše J-N-A-N-A. I J i N, a iznad N je onako krivuljica jedna, kao kvačica, samo je krivulja. A J-N sa krivuljom se čita G-J, G-J, G-J. I onda J-N je G, A-N-A, znači gjana. Tako isto, gjana je znanje, a gjani je praktikant znanja. Onaj koji prakticira znanje kao put za samospoznaju. I Krišna kaže u Bhagavad Giti da gjani me ne mogu nikada dostići. Znači, samim intelektualiziranjem, Bog je ovo, Bog je ono, Bog je ovakav, Bog nije ovo, Bog nije ono, Bog je ovo, Bog je ono, nećemo doći do vede. Nećemo doći do veda, na sanskritu znači spoznato znanje. Znanstveno znanje, nauka. Nauka nije samo kad čitamo. Nauka mora biti čitanje i sprovođenje u praksu. Slušanje i sprovođenje u praksu. Tek je onda to potpuno. Pa na svakom fakultetu, ja mislim, uvijek postoji praktični dio. Tamo da si pravnik, informatičar, računovođa, moraš u praksu, ono, pokazati da to znaš. I tako položiti ispit. Praktičnim testiranjem. A zanimljivo je kako, na primjer, svi u Hrvatskoj vide da naš pravni sustav ne funkcionira. No, međutim, još uvijek mladi ljudi idu postati pravnici. Zašto? Da bi bili agenti nečega što ne funkcionira. Idu s vjerom, idem prakticirati pravo, idem prakticirati zakon, ali zakon ne funkcionira. Što ćeš ti onda prakticirati? Znači, ideš sa slijepom vjerom da to funkcionira i zato ideš. Kada bi se... Jeste čuli da tu činjenicu da u Rusiji Rusi voze ko luđaci?
Pijani.
Da su jako pijani non stop, da se razbijaju, ali cijele godine, ne samo kada je snijeg, nego cijele godine, to je čudo jedno što radi. Moj sin meni zna pokazati na videa na YouTube-u. I onda ja ovako gledam, Bože moj, to je baš ono bijesno, luđačko, pijano, poremećena vožnja skroz. I sad da nam neko kaže, idemo voziti u Rusiji, još da nam neko kaže, semafori su tamo vrlo često krivi, u isto vrijeme su jednima i drugima zeleni. Čovječe, bilo ono, ajde, bježi, ono. Neću ni taksijem ići, idem avionom iz jednog grada do drugog.
Oni po ravne ceste napravili u sve.
Da, idem po ravne ceste i samo se počne okretati. Vada, zaspoj naglo volan samo krenuo i auto ode. Iz toga, čovjek može reći, ali ja moram ići sa autom na posao. Da, što ti je draže? Imati stalni radni posao, ono, stalni posao ili život svoj, ruke i noge i kičmu i vrat i vid i sluh i tako dalje. Što ti posao ako izgubiš sve to? Ako ljudi očito imaju jako slijepu vjeru, da meni se to neće dogoditi. Ja ću imati tu sreću. Student koji ide na pravo misli, pa ja neću raditi za korumpirane firme, ja ću odabrati poštene firme. Što je, kako se to zove, kad dvije riječi stavimo skupa, ne idu, kao recimo svjetla noć. No? Ili, kako se to zove?
Nonsense.
Ne, idio, nešto, idio, idiom ili tako, sad se zaboravio, ne, uglavnom, gramatički termin, znači za tu kontradikciju, pošten političar, no? Pravedan sudac, logičan hrvatski zakon. Primjenjivi zakon uopće. Ili jasan zakon. To ovdje mi znam, to ne ide jedno s drugim. I ako neko ide studirati pravo, on mora lagati sebe. Ili ići na slijepu vjeru. Meni će se potrafiti da sve radim pošteno i sve po zakonu i da radim svoj posao mirno. Bez grižnje savjesti, bez krivnje i tako dalje. To nije samo slijepa vjera, već neosnovana vjera. Što zapravo ne, to je, spada u istu kategoriju. Znači, vjerujemo u nešto, a to stvarno nema niti dovoljno dokaza i ima puno dokaza kontra tome. Kao što mi pokušavamo u Zagrebu biti uspješni. Obiteljski ljudi, građani uopće, kao privatne osobe pokušavamo biti jako uspješni. A vidimo tko i kako uspjeva biti ovdje uspješan. Oni koji, da tako kažemo, poštenim putem dođu do nekog materijalnog obilja, tako rijetki ljudi. I onda mi mislimo, isto kao što mladi ljudi kad stupaju u bračnu vezu, oni misle, pa ne mora se nama dogoditi rastava. Ali na čemu je to zasnovano? Na kojim dokazima? Dakle, to je slijepa vjera. Meni se to neće dogoditi. Vede odbacuju takvu vrstu percepcije, takvu vrstu vjere. Možeš vjerovati samo u ono u što si apsolutno siguran, što ti se iznova i iznova potvrđuje da je tako. Iznova i iznova se ujutro budimo i sunce je na istoku. Nije Neptun ili Saturn ponekad, Mars se približi. Dva, tri puta u godini Mars nam dođe blizu, poremeti nam plimu i oseku, pa poremeti nam rast biljaka. I onda ako bi neko rekao, pa čuj, sutra je novi dan, mi bi mogli reći, pa čuj, možda je, možda je. Sutra kad sunce izađe, onda mi ćemo odmah zaustaviti, ček, nema garancije da će sunce izaći sutra. Ja? Možda dođe Jupiter, možda Saturn, pitaj Boga. Ja? Stoga, nemojmo planirati ništa po tom pitanju. Onda niko se ne bi bavio iskorištavanjem solarne energije, jel ne bi bila, za sunce znamo, jednostavno, tu je, to je aksiomatski, potvrđuje se iz dana u dan. I nema potrebe sumnjati, čak i ako postoji šansa da se sutra sunce ne pojavi, ona je toliko mala da ne bi pogriješili ako bi imali potpunu vjeru, a sutra ispadne da sunca nema. Ne bi mogli reći ja prevaren sam, nego ovo je anomalija, ovo nema veze sa normalom. Moja vjera je i dalje opravdana, ja i dalje očekujem, možda danas nije izašlo sunce, ali očekujem opet da će sutra. I onda kad ne bi ni sutra, ni preksutra, ni tjedan dana, mi bi čak čekali mjesec dana da izađe sunce. I tek onda bi počeli sumnjati, ajme majko, nema nama sunca. Počeli bi sumnjati to, zamislite kako bi nam se život promijenio. Sva naša vjerovanja, svi naši osjećaji, temelji naše percepcije bi se kompletno urušili. Kad ne možemo očekivati novi dan ujutro. Tako, vede treba prakticirati kao što potvrđivati u praksi, kao što potvrđujemo iz dana u dan da sunce izlazi na istok i izlazi na zapadu i dan traje 24 sata itd. Jer ako dan sutra bude trajao 6 sati, mi ćemo vjerojatno prespavati pola toga i propustiti cijeli dan. I ako se to događa u budućnosti, mi više nećemo imati povjerenje, ništa, nećemo moći spavati. Ali vidimo da Bog održava tu konstantu. Gravitacija je uvijek ista, zakoni prirode su uvijek isti. I kad se mijenjaju, mijenjaju se u skladu sa utjecajem nekih drugih zakona na koji opet možemo računati. Možeš računati da ako raširiš ruke i skočiš sa zgrade, da to neće uzrokovati dovoljno pritiska ispod tvojih ruku da te digne kao krila od aviona. Ali ako napraviš avion pravilno, on će poletjeti. No međutim, ako ideš poletjeti sa avionom, a puše vjetar od 200 km na sat, opet avion neće poletjeti. A što to znači da gravitacije nema? Ima, ali sad je došao ovaj pouzdani zakon. Znači, kad vjetar puše, mijenjaju se aerodinamički zakoni, ali u skladu s tim kako vjetar puše, ne nasumično. To nije da kad vjetar zapuše, nekad vjetar od 10 čvorova odnese mi kuću. A nekad vjetar od 100 čvorova, što je oko 200 km na sat, praktički se jedva osjeti. To nema, zakoni su pouzdani. Možemo ih mjeriti, oni su predvidivi ako znamo ih pravilno mjeriti. Naprimjer, do sada još uvijek ne možemo predvidjeti potrese baš jako dobro. Zašto? Znanstvenici će reći nemamo strojeve, aparate, ma nemate vi pojma kako predvidjeti, o tome se radi. Da znate kako izgradili bi već stroj i kompjuter i sve to skupa. Nego oni cijelo vrijeme testiraju, pokušavaju. Za to bi im trebalo da na jednom kontinentu ili u jednoj državi da su potresi svaki dan i to oni žestoki. Možda onda, nakon ko zna stotinja godina takve trešnje, možda bi oni uspjeli skužiti kako, odakle, a i to je onda... Mislim, planeta je prevelika za našu percepciju, preogromna, preduboka, premasivna. I kada vede kažu da treba slijediti određene principe, da treba mantrati, da treba studirati znanje, da treba biti nenasilan, da treba služiti Boga svim svojim srcem, svojim tijelom, svojim umom, da treba raditi pobožne djelatnosti kako bi čovjek dostigao čak i materijalnu sreću. Treba reći, ok, to zvuči dobro, idem sad isprobati u praksi. Zašto? Zato što, jer ako je istina, wow, kako super! Vede kaže, da, Bog postoji, on nije neprijatelj, on nije zavidan, on nije loš, on nije diktator, on nije tiranin, on nije despot nikakav, nije sadista, nije lud. I ako je to istina, pa to je predivna istina. To se isplati testirati. To se isplati isprobati. Kao što, zašto ljudi postaju odvjetnici i doktori? Zato što je jedna činjenica, a to je da većina njih dobro zarađuje. I to je ono što će ih motivirati. Čuje. Postoji, ako je to tako, kad završim fakultet, da postoji velika šansa da ću zarađivati novce, kako god da radio kao odvjetnik, pa onda se isplati čak i korumpirati malo. Ljudi će naći to kao motivaciju. Ili biti informatičar, jel? Pa onda raditi kao neki u firmi, kao neki informatičar, menadžer tamo. To je lijepo plaćeno, znači isplati se ići u to. Ljudi su uglavnom motivirani tim stvarima. I zato je vjera, posebno kada imamo motivaciju, materijalno uživanje, a danas to simbolizira novac, kad su ljudi motivirani novcem i profitom, onda će zanemariti masu ostalih. Kao što kad muškarac vidi lijepu ženu, a što je ona ljepša, to će on više zanemariti njenu ostale atribute. Karakter, higijenu, povijest, navike, očekivanja. Nema veze, vidi kako je lijepo. Kao što će žena često zanemariti karakter, povijest i navike muškarca ako ima jako puno novaca. I zato vede kažu, da bi čovjek stvarno spoznao vedsko znanje, mora sići sa nivoa osjetilnog uživanja. Mora sići sa mentalnog nivoa. Uživanja u mentalu, uživanja u tijelu i osjetilima, jer takva vrsta navika nam blokiraju našu percepciju. Bitno je da je meni dobro. Kad djetetu damo dodu, dijete može plakati u očaju i damo mu dodu i sad mu je sve dobro. Odjednom mi se dočinje tu uživanje, više ne obraća pažnju na druge stvari. Tako mi, ako se naviknemo na osjetilno uživanje, koje je još k tome i grešno, znači nije odobreno od strane Krišne u Vedama, onda će naša inteligencija biti sve tuplja i tuplja. I kada idemo testirati nešto, kada idemo spoznavati nešto, nećemo uzeti u obzir čitavu sliku, nego samo površno. I na taj način ćemo biti prevareni. I zato danas meni dolaze i odvjetnici, i ovi, i oni doktori, i nisu zadovoljni sa svojim odabirom posla. Nisu zadovoljni zato što nisu očekivali da će morati se toliko korumpirati, raditi za takve divljake, samo da bi preživjeli. I onda na kraju, kad je izgovor samo preživljavanje, onda svako ima pravo raditi što god hoće. Zašto? Zato što ja imam ženu, djecu, pa to i zmija ima, to i mačka ima na cesti. To nije izgovor, to nije konačni ultimatum čitavom svijetu. Ja imam porodicu, svako ima porodicu. Ja moram odhraniti svoju porodicu. Pa šta onda, svi odhranjuju porodicu? To nije, nećeš dobiti pohvalu za to. To nije big deal. To nije, ne može biti najvažnija stvar. Jer ako se mi ne držimo moralnih principa, onda k vragu i mi i naša obitelj. Sigurno ne bi imali empatiju za Hitlerovu ženu. Evo. Ali ona je moja žena, ja sam to napravio za nju. Navješala i ti i ona. Bez samilosti. Što? Hitler je bio zaljubljen. Divan čovjek, jel da? Ima romantičan odnos sa svojom Evicom. Pa trebamo mu oprostiti. Ko zna, možda je on cijelo vrijeme bio zaljubljen. A znate kakvi su ljudi kad su zaljubljeni? Jednostavno to ti je... U ljubavi i u ratu nema pravila. I tako je Hitler živio, kao pravi Romeo. Dođemo do zaključaka koji su bolesno okrutni. Ćemo opravdati aktivnosti najvećih demona i divljaka. To ne dolazi u obzir. Tako da nam naša osjetila ne bi zasjenili našu inteligenciju. Trebamo živjeti život strogosti, regulacije, odricanja. Odricanje. To je teška riječ, zato što je težak osjećaj. Ako kažemo sebi sljedećih godinu dana neću jesti šećer bijeli, ili neću jesti ništa masno, ili neću jesti meso, ili neću gledati televiziju, to je odricanje, posebno ako smo bili vezani za to. To je odricanje i to je ono što Krišna cijeni. Tu se razvija inteligencija, tu naša percepcija se počne širiti. I sa širom percepcijom mi možemo zapravo tek onda uočiti stvari koje bi trebalo pitati, koje bi trebalo provjeriti, testirati, staviti u pogon testiranja svaki dan. Mi trebamo znati što treba testirati. Naprimjer, ja vidim lijepu ženu i onda kažem, onda budem zaluđen sa njenom ljepotom i kažem, ok, ja ću testirati svaki dan da li mi je lijepa. I svaki dan mi je lijepa. Eto, dovoljan razlog da budem s njom. Ja, a šta je sa drugim stvarima? Kojim drugim stvarima? Jednostavno, ako nam je um zaslijepljen sa uživanjem, sa željom za uživanjem, mi ćemo misliti da smo napravili dobar test, da smo postavili pravo pitanje, a nismo, propustili smo puno toga. I kad propustimo puno pitanja i puno testiranja, naša vjera je slijepa. A šta rađa slijepa vjera? U praksi? Ludilo, ok. Dobro, ima još jedan izraz. Kako je to ponašanje slijepe vjere? Kako zovemo ponašanje u slijepoj vjeri? Fanatizam, da. Fanatizam. Tako je. A vidimo šta fanatizam radi. Strašno, strašno. Fanatični Hrvati jednako strašno zvuči kao fanatični Srbi. Kao i fanatični Albanci, fanatični Njemci, ono ne znaš šta je gore. Samo zakopaju povijest tog naroda i vidjet će šta je rodio fanatizam u njihovoj povijesti. Destrukciju i smrt, bolove i patnje, uništenje, degradaciju, strašno nešto. Slijepa vjera rađa fanatizam i onda možemo vidjeti ljudi kada ne razumiju pravilno ono u što vjeruju, a vjeruju to, odnosno tvrde da vjeruju, onda su u stanju oduzeti drugim ljudima pravo na slobodu, pravo na život, pravo na privatno vlasništvo, pravo na slobodno razmišljanje, izražavanje. Ja? Zato što nema dokaza da ako ubiješ nevjernike, da će te Bog odvesti u raj. Nema dokaza za to. Stoga ne možeš djelovati po tom principu. Nemoj djelovati. Prvo to dokaži. Lijepo odi u prirodu, tamo negdje i raznesi se sam. Sa bombom. I onda ako te Bog vrati nazad, ako postoji raj, kaži mu: Bože, ja sam samo pokusni kunić, uništio sam svoje tijelo samo da bi dokazao drugima da raj postoji. Daj me vrati nazad da im mogu reći. I ako se ne vratiš, mi ćemo ostati pri tome da to nije istina. Ako se vratiš, svaka čast, onda ćemo te testirati još koji put, onda se još koji put raznesi, vrati se nazad i kaži nam da si vidio istu stvar i mi ćemo polako početi usvajati tvoju religiju. Ali zapravo, na primjer, u katoličanstvu i u nekim fundamentalističkim razumijevanjima islama, judaizma, kršćanstva i tako dalje, osnova za biti smatran, imati status velikog vjernika, osnova za to je imati slijepu vjeru. To se u katoličanstvu zove naziv za to. Vjeruješ iako ne vidiš. Što se zove?
Dogma.
Ne, to je termin iz katekizma. Neko zna. Ufanje. Ufanje. To se zove ufanje. I to je nešto što se preporučuje. Ja sam sa svećenicima, naravno, jako puno razgovarao u mom propovjedačkim aktivnostima. I oni konačno kažu: da, vede imaju odgovore na ta neka pitanja. Kršćanstvo, Biblija nema, zbog toga što nama to ne treba. Mi ne želimo te stvari znati. Mi ne vjerujemo da mi možemo znati toliko toga i stoga mi se ograničujemo samo na to da vjerujemo da je Isus umro za naše grijehe i ako prihvatimo njega kao našeg iskupljivača, jel? Iskupitelja. Da, onda idemo sigurno u raj. Da smo onda vječno oslobođeni patnje. To je poprilični iskorak vjere. To je zaista, ja bih rekao, previše se traži. I onda vrlo često se to uzima kao ponos. Da, mi puno tražimo, a zato puno i dobivamo. Ne znam baš. Povijest takvog vrsta razmišljanja nije baš donijela divne rezultate. To nije slučajnost da su stotinama godina takve vrste vjernika uglavnom proganjali, uništavali i uništavali živote drugim ljudima. U konačnici, slijepa vjera dovodi do toga da ako ne vjeruješ ono u što ja vjerujem, bolje ti je da nisi živ. I ja ću ti pomoći u tome. Ako ja vjerujem da ako ubijem drugu osobu, da će onda i ja i ta osoba, da ćemo biti spašeni od pakla. Još ako vjerujem da takva vrsta pakla postoji i da postoji Bog koji ima karakter takav da je stvorio takvu vrstu vječnog pakla, ništa od toga nema, nikakve dokaze, niti možemo to primijeniti kao pramanu, kao direktnu percepciju. Nikada u ovom životu. Mislim, mi ako idemo prihvaćati religijska tumačenja i znanje koje baš nikada ne možemo niti malo isprobati u svom životu, to je pokazatelj zapravo da mi nismo zainteresirani za Boga. Da želimo ići linijom lakšeg otpora. Da bez znanja da dobijemo iskustvo. Da bez znanja, i onda vidimo, ti religijski fanatici, oni isto upadaju u neke transove i neka stanja. A ja osobno, kada ono vidim, ja se isprepadam živ. Nikad još ja nisam čuo da ljudi kad vide Hare Krishna na ulici kako pjevaju, da se isprepadaju živi i naježe, ono, da ne mogu sebe zamisliti u tom stanju. Mislim, ljudi dignu ruke u zrak, pjevaju i plešu, to na svakom piru možeš vidjeti. Svako se može s tim poistovjetiti. To vidi, oni pjevaju i plešu, sve je normalno. To nije da ono plazimo jezik i okrećemo oči gore u duplju. To kad vidimo ove neka plemena, jel? Mislimo, ok, kužim da onda je to njihova tradicija, oni su tome odrasli, ne mogu se s tim nikako poistovjetiti. Ne mogu vidjeti sebe u tome. Tako vrlo često religijski fanatici uglavnom imaju takav vrst transa, koji je zapravo samo iniciran. To je to je ono što mi zovemo ufuravanje. Osoba se uvjeri debelo, a to neko može reći i za bilo koju vjeru. A vi ste se to ufurali da Krišna postoji i onda tu plešete na zahvaljujući vašem lažnom uvjerenju i onda naravno da osjećate sreću koja je isto tako fanatična kao onom divljaku koji tamo plazi jezik i trese se savi i okreće očima i tako dalje. Za neke ljude je to ista stvar. I iz toga, kako znati, pa trebamo neki ljudi su to napravili, otišli bi i živjeli s nekim Indijancima u prašumi i bili tamo godinu dana s njima i onda kad dođu, onda mogu objasniti točno zašto se ovo radi i zašto ono, totalno sa drugim pogledom na to. Zapravo vide veliku ljepotu u tome i smisao i to daje neke rezultate. Tek onda imamo pravo da nas neki sud o tome. Godinu dana, ajde budi godinu dana u pravoslavnom samostanu, manastiru. Ajde, pa ćeš vidjeti da li je taj život divan ili je grozan. Jer je teško zamisliti da ljudsko biće, jedno ljudsko biće, je toliko različito od nas, da je ono što je generalno patnja, da će on prihvatiti kao uživanje. Mora u tome biti nešto što i ja mogu osjetiti. I onda mogu otići u pravoslavni manastir, biti tamo godinu dana i osjetiti to što oni osjećaju i reći da li mi je to dovoljno. Ja? Vidjeti da toga ima ili nema i da li je to meni dovoljno, da li je to ono što, s čim bi ja bio zadovoljno. I ako nije, ok, sad znaš što nude pravoslavci. Sad odi kod muslimana i postani pravi musliman. Ja? I budi tamo godinu dana. Ponašaj se kao da jesu tu i isprobaj ono što, u praksi ono što oni prakticiraju. I onda ćeš znati. To onda više ne bi bila slijepa vjera. Ja sam probao biti musliman 2 godine. Ok, svaka čast, onda ti mogu vjerovati da si spoznao nešto u tome i da ne govoriš to samo ovako bez veze. I zato je vedski metodika za dostizanje samospoznaje i dostizanje tog spoznatog znanja, dostizanje vede, odnosno vidja, imamo gjana i vidja. Vidja je ono što smo vidjeli, odnosno vidjeli kroz naše srce, znači spoznali unutar sebe, izvan sebe i unutar sebe. To je vidja, odnosno veda, to je izvedenica iz te reči. Veda, vidja. Najjednostavniji metod za dostizanje te spoznaje, za dostizanje te vigjane, odnosno vidje, odnosno vede, je kroz pjevanje mantri. To je direktan proces. Ako ti nekome kažeš, ako meni neko kaže, čuj, ja ovu mantru pjevam svaki dan i presretan sam s tim. Ja mogu jedno reći, lažeš. Nisi sretan, ali mene hoćeš obmanuti. Zašto bi neko rekao da je nesretan i onda to radi 20, 30, 40, 50 godina? Mislim, to jednostavno nema nikakvog smisla. A posebno ako nam se ta mantra ne može prodati. Ja, onda osoba nema razloga da sumnja, aha, ti si sretan s tim, ok. Idem ja probati. I onda probamo, ali ne onako kako mi hoćemo. Ok, kako to radiš? A, vidim tebe krempite uspijevaju. Vidi kako ti je torta super. Daj mi točno pokaži. Jel tako, kad neko radi nešto jako kvalitetno, a nama to ne ide, mi smo onda zainteresirani apsolutno poslušati svaku naredbu i savjet koji ta osoba kaže. Jel nam je stalo do tog uspjeha? Stalo nam je do tih rezultata? I te kako nam je stalo? Tako, treba vidjeti šta vede obećavaju. Naprimjer, za mene osobno, islam, ono što obećava, meni nije dovoljno. Meni osobno, ja ne bi bio zadovoljan da se sad pojavim u duhovnom svijetu i da me tamo čekaju djevice s kojima ću imati seks. Pa od toga, sam imao i ovdje. Ha? I da mi serviraju alkohol i meso, toga ima i ovdje. Ja tamo ne želim ići. Ako je to ono što vi obećajete, ne hvala. Svaka čast, ako je to je ono što tebe privlači, onda ide, ali mene ne. Tako isto i raj, kako je opisano u kršćanstvu, meni to nije privlačno. Nije dovoljno. Ha? Anđeli pjevaju, nije Bog baš tamo ni prikaz. Šta Bog radi? Šta mi radimo s Bogom? Kakve su to aktivnosti? I onda Židovi kažu, tamo ćemo se sresti sa svom obitelji. Ne, hvala! Mislim, šta je to? Kako to može biti privlačno nužno? Moji pradjeda i djeda su bili pijanci, alkoholiče. Ja ih ne želim gore sresti. I sumnjam da je raj rehabilitacijski centar. Mislim, šta je raj? Rehabilitacijski centar za našu bolesnu rodbinu iz prošlosti? Ko zna kakav je moj šukundijet bio, a tek onaj prije 400 godina? Ko zna, možda neki Turčin bio ludi koji je nabijao ljude na kolce? Možda. Ne želim ja takve ljude sresti. I ako će oni biti skroz promijenjeni, onda to više nisu, to nije moja rodbina. Ako će biti isti, da ih ja prepoznam kao svoja rodbina, onda ne hvala. Ali ako ti poznaješ svu svoju daljnju rodbinu i misliš da ćeš uživati sa njima u društvu, onda svaka čast odi, ali ja imam pravo reći ne. Ali ono što vede obećavaju je daleko privlačnije. Barem za mene. Od svih tih ponuda, ono što su vede ponudile, a to je osobni odnos. Jedan od odnosa koji možemo imati u materijalnom svijetu. Možemo imati sa Bogom. Pet osnovnih odnosa. Imamo neutralni odnos, odnos sluge, odnos prijatelja, odnos roditelja i odnos ljubavnika. I to znači, ako sa Bogom imamo odnos, ja mogu imati potrebu da Krišnu doživljavam kao svog sina, da se brinem o njemu, da ga oblačim, da ga hranim, on je Bog, ali ja želim imati takav odnos s njim. I Krišna kaže, da, vrlo rado, ja ću uživati u takvom odnosu. I ako ti želiš imati takav odnos sa mnom, ja ću imati takav odnos s tobom zauvijek. Ako želiš imati odnos sa mnom, ljubavni odnos, ja ću vrlo rado imati taj odnos s tobom. Ako želiš biti moj prijatelj, biti na jednakom nivou kao i ja, ja ću vrlo rado ti dati taj odnos. Ako želiš biti jednostavno moj sluga ponizni, vrlo rado ja ću biti tvoj gospodar. Ako želiš imati neutralan odnos sa mnom, ja ću isto imati neutralan odnos s tobom. To je puno veća opcija nego bilo šta drugo. Puno privlačnije. Nešto u što se isplati uložiti strogosti, testiranja, godina provedenih u prakticiranju znanja i dokazivanju. I ako je sve to istina, onda je to predivna istina. I onda se isplati za to živjeti, isplati za to umrijeti. Za to se isplati i umrijeti, odnosno dati cijeli svoj život za tu praksu.
A ako je samo obećanje?
Sve je samo obećanje na početku. Na početku je sve samo obećanje. Jedini način da vidiš da li je to bila laž, lažno obećanje ili pravo obećanje, je da uđeš u to i isprobaš. I ulazak u to zahtjeva neku vjeru. A ta vjera nije vjera, idem u to jer vjerujem da je to istina. Ne, nego to je slijepa vjera. Inicijalna vjera bi trebala biti, idem u to jer će mi ulazak u to donijeti potvrdu. Da li je to istina ili nije. To je ona vjera koja nam treba. Da ako pravilno isprobam, onda će mi se pokazati. I ako imamo tu vjeru, ta vjera je dovoljna da krenemo ozbiljno u duhovni život. Ako nemamo ni tu vjeru, joj, nisam siguran da li će mi to donijeti nešto, nisam siguran da li ću biti sretan s tim, iz toga neću se uvaliti u to baš skroz, a onda nikad nećemo saznati, onda je greška u nama. Onda nije greška u procesu, niti u religiji, niti u učenju, niti u učitelju, niti u znanju koje nam se nudi, nego u nama. Ne možemo ići na neki fakultet i onda ne položiti niti jedan ispit. I onda na kraju reći, zamislite studenta koji kaže, ne znam, imao sam vezu na fakultetu koja me je provlačila kroz svaku godinu bez da položim na ispitima. Na svim ispitima sam pao, ali sam ipak dogurao, odslušao sam svih 4-5 godina. I moj zaključak je da taj fakultet ništa ne vrijedi. Pa mišljenje takve osobe se neće uzimati u obzir, zato što nisi stvarno napravio ono što se zahtjeva od tebe. Stoga tvoje mišljenje ne vrijedi ništa. Tvoje osjećaj nije zasnovan na pramanu, na direktnoj percepciji, nego na nekoj iluziji, na svojoj koncepciji o tome. Iz toga, da li su vede slijepa vjera ili realnost? Za onoga ko isproba, to postaje realnost. Za onoga ko ne isproba, ostaje samo slijepa vjera. I vedski sljedbenici prihvaćaju da ih mnogi ljudi smatraju slijepim vjernicima. Tek kad osoba uđe u ovaj proces i doživi iznutra da je to stvarno realnost, onda može shvatiti, wow, sad mogu kužiti kako ljudi izvana, nema šanse da povjeruju ovo dok ovo ne isprobaju. Nema šanse, iz toga ne treba očekivati. A onda možemo vidjeti kad nas neko natjerava da prihvatimo nešto kao slijepu vjeru, to znači da ni ta osoba nije ništa dokazala i da treba jednostavno treba imati sljedbenika puno da bi imali snažnu vjeru. Treba nas imati puno kongregacije da bi imali snažnu vjeru, jer zato što nije zasnovana na pravom znanju. Ali ako nam neko kaže, možeš i ne moraš, ja ti nudim proces, a ako želiš isprobati kako je ovo, ako želiš znati da li je, nekad je zelena jabuka kisela, a nekad je slatka, je li tako? Kako ćemo znati? Tek kad ugrizemo. Ali moraš ugrist? Što recimo ako baš ne voliš kiselo? A onda postoji šansa da kad ugrizeš da ćeš reći, foj, ovo mi se ne sviđa. I ako nismo spremni to riskirati, onda nismo ozbiljni studenti i nemamo pravo uopće u debati. Nemamo pravo ono davati, odnosno naše mišljenje ništa ne vrijedi onda. A šteta bi bilo na takvo obećanje koje vede nude, šteta bi bilo imati prazno vjerje prema tome. A ja ne vjerujem u vede. A jesi ih isprobao? Nisam. Pa onda što? Eto, to je ukratko o tome na koji način to funkcionira. Kako doživjeti vede kao realnost? Isključivo praktičnom primjenom i to ozbiljno. I to opet, ja uvijek isto ponavljam, uvijek se vraćamo na isto, pod vodstvom vjerodostojnog duhovnog učitelja koji također trebamo testirati da li je vjerodostojan. Znanje koje se tvrdi u vedama da je vjerodostojno, treba isprobati vidjeti da je vjerodostojno. Jer ako je, pa to je divno. Ako neko na ovom svijetu ima recept za lijek protiv raka, kao što ima raznih recepata, jel? Imamo ono otrov od crnog škorpiona, pa imamo razne biljke, pa ulje od kanabisa. I onda, sad, ako je to istina, recimo moje dijete je bolesno i neko kaže ulje od kanabisa će mu pomoći, pomoglo je mom djetetu, pa ja ću biti zainteresiran sam ga napraviti. Sam, ne znam, posaditi biljke, točno onako kako oni kažu, pretvoriti to u lijek i isprobati. I ako mu ne pomogne, ok, ali sad bar znam. Sad sam, ja sam isprobao. I zapravo, ako mu ne pomogne, prvo što ću ići je eksperta pitati, jesam li sve dobro napravio? Ako nisam, idem ponovno. Jel tako? Ponovno, i ako treba 50 puta, dok god to ne napravim kako treba. I kad konačno napravimo to kako treba i dobijemo rezultat, e sad znamo kako treba. I onda što ćemo napraviti? Kakav ćemo recept sljedeći put koristiti? Isključivo onaj koji je funkcionirao. A ove druge koje nije funkcionirao, držat ćemo se dalje od toga ko od vraga. Ne smiješ veću temperaturu od stojine. Ne, ni slučajno. Pa dobro, pusti se, idemo malo improvizirati. No, ne smiješ. Kad gradimo kuću, pa može malo ukosobiti zid. Dobro, šta sad? Ne. Pa ne budi fanatičan. Nije to fanatizam. To je provjereno znanje. Ako želiš rezultate i želiš računati na te rezultate i želiš imati povjerenje u te rezultate, moraš napraviti točno po receptu. A slijediti vede točno po receptu zapravo se potvrđuje da nije baš tako lako. Puno je lakše imati slijepu vjeru i zato takve vrste takozvanih religija imaju najviše sljedbenika.
znači biti dobar učenik.
To znači biti dobar učenik.
Ima jako teško.
Jako teško, da. Da, da.
Samo
biti discipliniran. E, samo discipliniran. Teško je, a isto tako je teško biti pod nečim discipliniran.
A to je znanje to toliko jednostavno,
da, izgleda kao jednostavno.
Ja sam hedonista i kampanjac i rado ću onda biti dobar učenik jer znam da me to vodi zlatnim rezom do cilja nego da...
Da, da.
Ja, pa... Mnogi to jednostavno ne može mi to objasniti.
Da, da. Teško je biti propovjednik vedske mudrosti. Zato što, baš zato što ima odgovore. I onda se sa svakim možemo angažirati u dugačke rasprave i uvjeravanja i... Zato što definitivno ima odgovor. Ako želimo znati odgovor, ima i to tako nevjerojatno logični odgovor. Ja sam imao puno pitanja. Puno pitanja. Kad god mi se javila mogućnost, čak kad bi pomislio da bi neko drugi mogao postaviti neko izazovno pitanje, ja bi ga postavio učiteljima. U stilu kao, neko može reći da je to tako i ovako, kako da im odgovorimo na to? To su uvijek moja pitanja bila, zato što sam uvijek bio angažiran u propovjedanju, propovjedačkim aktivnostima još od samog početka mog duhovnog života, na to sam se trenirao. I onda mi je uvijek zanimljivo bilo što ako neko postavi ovo pitanje, što ako neko ovo postavi, i ljudi bi postavljali pitanja na koje ja ne bi znao dobar odgovor. Znao sam da postoji odgovor, ali ga nisam znao složiti u glavi. Tako da sam se stvarno godinama i godinama trenirao na to kako dati pravilan odgovor. I onda ja i sam postanem uvjeren. Što više pitanja tih postavim i više odgovora dobijem, onda vidim, wow, ovo stvarno nije slijepa vjera. Za sve ima detaljan, precizan i na najminimalnije pitanja postoji baš ono vedski odgovor. Koji je ontološki povezan sa apsolutnom istinom, koji je ontološki povezan sa činjenicom da je Bog dao svo to znanje i da je Bog izvor sveg znanja i da je znanje koje je dao Bog zapravo u potpunosti savršeno, bez ikakve greške.
A ljudi to toliko ne vole da nego dobiš
zaštitak neprijatelja. Neprijatelja, da. I treba prihvatiti i tu vedsku izjavu. Materijalni svijet nije namijenjen za duhovni život, on je namijenjen za materijalni život. Zato se zove materijalni svijet. Ovdje je lakše biti materijalista, iako zapravo nije, ispaštaš, ali je lakše biti to. Lakše ispaštati to, nego ispaštati možda toleriranje seksualne želje, toleriranje nagona jezika i govora i osjetila koje isto treba se mučiti s tim malo i to tolerirati. Ali ispada da je lakše tolerirati materialističku patnju nego te sitne neke nešto žrtve, sitne žrtve koje se zahtijevaju u večkom duhovnom životu da bi dostigli samospoznaju. Tako je u materijalnom svijetu nas materijalna energija vuče prema dolje, inspirira nas da se ne predamo Bogu, da ne vjerujemo tako lako pravom znanju. Ljudi će lakše vjerovati fanatičnim izjavama u ovom svijetu, jel da? Da? Neko dođe na trg i kaže Bog i Hrvati! I cijeli trg će, ono, desetine tisuća ljudi će likovati tome, iako ta izjava ne znači apsolutno ništa istinito. To je toliko lažna izjava. Stavite riječ Hrvat kraj Boga, dok je Bog apsolutna istina, riječ Hrvat zapravo uopće ne postoji u ovom univerzumu. To je sama ideologija, to nema veze sa stvarnošću. Po čemu tvoje lice i tvoja roba govori da si ti Hrvat? Po čemu tvoj način života govori da si ti Hrvat? Kada bi ljudi bili nijemi, po čemu bi znali da je neko Mađar, neko Hrvat? Kad ne bi mogli glasati ili kad bi svi pričali isti jezik. Tako, ljudi će vjerovati u te stvari. Zašto? Zato što su materialistički. Zato je lakše vjerovati u materiju. Bog i Hrvati, aha. Bog je nešto... Aha, katedrala ovdje, to je Bog. Moja lokalna crkva, to je Bog. To mogu vjerovati. I Hrvati, to sam ja. Znači, crkva i ja. To dva simbola realnosti. To je ta percepcija.
Koča tog proboja, kako bi rekao, je bilo bi loša čak da prenosa tog znanja, vedskog znanja, tako da to kod je neki, ne znam, buffer, uspojivač, da ne bi kratkim spojem sve eksplodiralo.
Da, je, da, da. Prenagla je promjena, to ćeš reći. Je, materijalni svijet, zato je, zato nećemo nikad praktički ovdje imati ono, stotine tisuća ljudi na ovakvim predavanjima. Eventualno u Indiji, gdje je to već kultura, materijalna kultura je to, lako je njima doći na ova predavanja, kad je to njima normalno slušati sadue i učitelje i gurue i ono, ja, kao što kad dođe kardinal ili papa, prirodno će čak i ljudi koji ne idu redovno u crkvu odmah stati da čuju šta on govori. Ali to je ovdje prirodno. Ja? Tako isto. Ali generalno u materijalnom svijetu, čak i u Indiji vi ćete, oni će doći u veliki šator gdje će se svaki dan ono, dolaziti tisuće ljudi. Slušati predavače razne, gurue i tako dalje. Ali će opet otići kući isti materialisti koji su spominjali. Nema Indija, nema nikakve velike, to sve materialističke zemlje. Tako da, to treba prihvatiti, da kada se, kada se uhvatimo ozbiljnog procesa duhovnog, da ćemo biti vrlo, vrlo izolirani i u vrlo malom broju. Jako malo. Koliko ljudi dođe na dražbu skupocjenog dragulja? A? Na dražbu skupocjenog dragulja? Malo. Samo nekolicina. Nekolicina će ih biti pozvanih samo. Neće se ta posteri lijepi po cijelom gradu. Dražba dragulja, imamo 15 dragulja. Najmanji kreće sa vrijednošću od 2,5 miliona eura. Mislim, ko će se pojaviti na toj dražbi? Kao prvo, ljudi koji to cijene. Čak i oni koji imaju novac. A su ljudi koji imaju te novce, pa ih ne zanima uopće. To im nije privlačno, to imaju. Samo oni koji imaju to jako privlačno, koji imaju kolekcije, koji znaju to preprodati kasnije ili povećati vrijednost tome, koji žele možda to darovati muzeju, koji vide te vrijednosti, oni će se pojaviti tamo i to će biti mali broj ljudi.
Da. To je direktno vezano ipak na materialistički. Konstrukcija s materialističkim svijetom. No, čovjek ima neki odnos izgrađen u svojoj fikciji, umnoj prema nečemu i onda je popolariziran na neki način.
Da, bede se vrlo često ne uklapaju u taj, mora se promijeniti taj polaritet zapravo razmišljanja. Jer razmišljati na način ja nikad neću umrijeti je ravno ludilo u materijalnom svijetu. Bilo koji materialista preko, vi ste ljudi ludi, ova vam budala pere mozak. Nemojte mu vjerovati, učinit će vas ludima skroz.
Da.
Zašto onda ljudi koji vjeruju u materijalne stvari polude? Zašto se ne pogledaš te stvari? Većina ljudi koji se tako ono, krenu u materializam i ostvarivanje ciljeva, onda dođu do neke vrste ludila i patnje. Koji njima ispro mozak. Od početka života svi. Tako da je, materialisti će ovo gledati. I ako materialista kaže, ti si lud čovječe, to je dobar znak. Znači da si kontra onome što on radi, to je dobar znak. Tako smo mi uvijek mjerili. Što se više država nama opire, što nas više proganjaju policajci i vjerski fanatici i crkva. Ja vam kažem, ja sam u svojih, dok nisam otišao u Ameriku, znači od 96. do 99. u Hrvatskoj, toliko bio brutalno fizički i mentalno i zakonski diskriminiran. Ja vam to ne mogu opisati. Samo zato što sam, kad sam otišao u hram i išao vani, neko vrijeme sam prodavao knjige i Mirisna Štapić, ono što su Hare Krishna radili 80. i 90. puno masivnije nego danas, danas ih je teško vidjeti. Takvu diskriminaciju sam doživao, takvo proganjanje, takvo vrijeđanje, iz dana u dan, iz dana u dan. Posebno od strane zakona, od strane gradonačelnika, ovih poglavara raznih tamo, pročelnika, policije, vojske, svećenika posebno, crkve. Bilo je puno slučajeva kada bi ja došao u neki grad, otišao bi u općinu, tražio dozvolu za javni prostor da možemo svirati par sati, jedan dan. I ako taj dan nema ništa na tom prostoru, oni su dužni, pošto to nije njihovo, oni ne mogu reći ne. Ako kažu ne, moraju dati obrazloženje. I ja bi došao, recimo, sjećam se na Cresu. Sam došao i otišao kod pročelnika, obučen kao Hare Krishna, sa tilakom na čelu. I došao bi, ja sam predstavnik kulturnog centra Bhaktivedanta, onda smo imali kao udrugu jednu, kulturni centar Bhaktivedanta. Mi predstavljamo indijsku vedsku kulturu kao dio ponude, jel, kulturne ponude turistima, domaćima i tako dalje. I htjeli bi samo, ja kažem, samo jedan dan bi dva sata odsvirali, idemo dalje. I onda bi on ovako gledao, taj dan nema ništa, ok, dečki, nema problema, zašto ne. Dođite sutra po, dajte nam vaš zahtjev, ja bi dao zahtjev, dođite sutra po potvrdu. I onda bi mi s tom potvrdom išli na policiju, evo grad nam je dao, molim vas, mi bi prijavili javno okupljanje, onda bi oni poslali jednog ili dva policajca da nas paze u to vrijeme, da ne bi došlo do nekih ekscesa i tako dalje. To je ta procedura. I ja dođem sutra po potvrdu, on kaže, čujte, dečki, znate, nemojte mi zamjeriti, ali meni je jučer došao pop. I on je meni rekao, ja ne želim raditi probleme u ovom gradu, znate vi kakvi su ovdje ljudi, vi ste isto Dalmatinac. Ja bih rekao, to je protiv zakona, ja kažem, imam pravo na to. On bi samo ovako slegnuo ramenima, digao ruke u zrak i rekao, ja tu ne mogu ništa. To je totalna diskriminacija. I ja znam dobro da se ja nemam kome žaliti.
A dobro, crkva je zajačila temeljito zadnjih hiljada godina, pa je to problem, ali...
Da.
To je... Oni su svugdje napisali javno svoje mišljenje o...
Da, o bilo čemu drugom, da.
O svemu, o...
Da, da.
Ja ne znam šta, da glupo mi nabraja to uopće, mislim.
Ma sve živo.
To javno imaju pamflete okolo...
Mislim, sve ljudi se čak izjašnjavaju.
Joga nije od Boga, da.
Sve javne pamflete, nema na stranicama, su svi više. Joga, reiki i šta sam
normalno. Samo isciljenje isto smatraju da to sve demonsko.
Meditacija, sve je to protiv osnovne ideje kršćanstva.
Da, da.
Bog te bio, mislim, koja je njihova osnovna ideja, mislim, ono, vlada svijeta.
Da, tako, ako takvi ljudi, i mi smo ovdje gledali, ako takvi ljudi koji se na taj način ponašaju su protiv onoga što ja radim, onda je to dobar znak za mene. I meni je učitelj uvijek rekao, ako propovijedaš i demoni se bune, dobro propovijedaš. Ako propovijedaš i niko se ne buni, loše propovijedaš. I to je uvijek bio dobar znak. Mi smo uvijek imali velike blagoslove. Onda, kada su nas najviše proganjali, najviše se ljudi priključivalo našem pokretu. Najviše. Dok su nas u maricama vodili, dok smo skroz bili ilegalni, nekako vjerska zajednica, mi nismo smjeli u jugi, kako ono, da je kršćanstvo bilo donekle pušteno na miru. Ali ovoga, bakte su trpali u marice, kad bi ih našli, uhodili na cesti, neko bi pozvao policiju i ovi bi došli, strpali bi marice, knjige bi sve oduzeli, isprebijali bi ih i na kraju dana bi ih pustili i bakte bi došli nazad u hram, oporavili se i ujutro opet uzeti knjige i opet što. Ja, to je vjera. I to nije...
Su sve nenasilni zapravo.
Molim?
Bakte su sve nenasilni.
Da, bakte su nenasilni. Zapravo bakte su nenasilni. Nenasilje je relativan pojam. Naprimjer, ako neko dođe i počne tebe tući. Moje nenasilje bi bilo zapravo pasivna agresija, odnosno nasilje prema tebi. Ali ako bi ja skočio njemu za vrat i bio nasilan prema njemu, to bi bilo zapravo nenasilje. Spriječiti osobu da radi nasilje, nasilnim putem se zove nenasilje. Tako, nenasilje ne može biti apsolutni princip, jer je nekad nenasilje upravo nasilje. Tako da u materijalnom svijetu se to drugačije prihvaća. Zato mi ne prihvaćamo budizam kao apsolutnu religiju. U budizmu je nenasilje apsolutni princip, ali u Vedama se to pobija na taj način. Zapravo je logično, to može svako razumjeti u roku od minute. Ne? Ako ti neko ide napasti tvoje dijete, ono, hoćeš li biti nenasilno prema toj osobi ili ćeš grabiti kamen i ono, ili šakom ili s nečim, baciti mu pjesak u oči, nešto samo, neku vrstu nasilja ćeš morati sprovesti u djelo. Tako isto, na primjer, ako čovjek umire od gladi, i djeca umiru od gladi, sve što ima za jesti je krava. Iako je jedno od najvećih grijeha ubiti kravu, baš zbog toga koliko je ona pobožna i koliko daje dobrobit samo jedna krava, toliko je veliki grijeh ubiti nju. No, međutim, veći je grijeh ubiti čovjek. Ipak, veći grijeh je ubiti, daleko veći grijeh. I stoga, ako moramo birati između ubiti čovjeka i ubiti kravu, naravno da je onda ne nasilje ubiti kravu. Onda se to smatra nenasiljem.
To su ovi iznimni momenti što se spomenuo.
Da, iznimni slučaj. Isto tako, recimo, ratnici. Ratnicima je dozvoljeno da ubijaju i jedu životinje. Ratnici koji se vježbaju za rat, jer oni moraju imati nasilje u sebi da bi mogli obraniti. Vojnik mora biti sposoban ubiti, mora biti sposoban odrubiti nekome glavu, raznijeti ga nekom bombom i tako dalje. Vojnik mora biti sposoban to raditi i onda bi vojnici kšatrije, to bila plaćena vojska, to su baš rođeni kšatrije, a vojnici, ratnici, oni bi išli u lov, vježbali, oni moraju biti sposobni ubiti jelena, ubiti tigra ili lava. Naprimjer, kralj u vedsko doba ne bi mogao postati kraljem ako nije položio zadnji test, a to je da ode u šumu i golim rukama i nožem ubije lava. Ili tigra, onog bengalskog tigra. I ako se vrati nazad živ, može biti kralj. Onda se smatra da je najbolji od svih ljudi u toj državi. Kralj mora biti osoba koja se dokazuje fizički i mentalno da je bolji od svih u toj državi. Bilo koga može izazvati. Kralja može bilo koji izazvati. Ja ću ti dokazati da sam bolji od tebe. Da, ali ako se dokaže da nisi kralj, ti može odrubiti glavu.
To je nešto kao Putin.
Što?
Rusiji.
Šta s njim?
Kao Putin.
Da, ne znam.
A on je vrlo sposoban čovjek, ono, i svugdje se gura i pokazuje sposobnosti svoje. Aha. Fizičke, a i šahovske, mentalne.
Ja. Ne pratim.
Pa ne pratim ni ja baš, ali ovako mi zapravo samo za oko da je čovjek malo neobičan, obično su sve neki ti kralje, odnosno današnji poglavari, svi neki debeli, nesposobni.
Šonje, da, da.
A ovo je ono, karataš, vozi ja. Na svemirski brod, ako treba podmoći, što je sve život.
Ja, to državnik bi trebao imati te sposobnosti. On bi trebao biti moćan, jak, neustrašiv, hrabar, malo lud. I biti spreman sprovesti u dijelo metode koje nisu uvijek popularne. Naprimjer, kralj mora ponekad nekome odrubiti glavu, to nije baš ugodna stvar. I to mu neće donijeti popularnost, ali mora nekad to napraviti. To ponekad jednostavno je potrebno. Kao što roditelj mora nekad kazniti svoje dijete i to uopće nije ugodno i neće biti popularan svom djetetu, barem taj dan ili sutra dan, ali roditelj se mora staviti u tu poziciju. Tako lider koji nije sposoban kazniti one koji krivo rade, ispraviti, znači sukobiti se tako, ako treba sa svojim podanicima koji krivo rade, on ne može biti lider. Lider mora ispravljati svoje podanike, štićenike. Mora ih ispravljati ako krivo rade. To je njegova dužnost, a on bi onda trebao pokazati svojim primjerom. I zato je teško biti lider, jako je teško biti lider. Zato je jedan od tisuće može biti lider u društvu. Od tisuću ljudi jedan će samo biti pravi lider. I to vjerojatno sam vrlo velikodušan u brojci.
Da.
Dobro. Ima još neko pitanje?
Vjerski temeljni vjerski principi su vrlo obični zapravo, ono, logični.
Logični, da. Razumni.
Samo što ih je teško sve držati na kupu.
E, da, u glavi cijelo vrijeme, da su svi monitori upaljeni, da. To. A to dolazi praksom, to je točno. Jer u kriznom momentu ti možeš doći na tisuće predavanja, u kriznom momentu ti niti jedna rečenica ne može doći u glavu. A doći će ti kao vožnja automobilom, znači da prvi put da sad sjedneš za volan i da se nađeš u brzini od 70 km na sat, 35 metara od okuke u kojoj možeš samo ići 30 na sat. Da li bi se snašao? Pitanje, vjerojatno bi stisnuo kvačilo i gas u isto vrijeme i ko zna šta bi bilo. Ne? Ali nakon ovoliko godina, mislim, tu uopće nema govora, to je ono smiješno uopće. Pa možeš mi staviti na taj ispit koliko god ćeš puta, uvjeren sam da ću ga položiti. Ali za nekoga ko tek prvi put kreće, to je ono space shuttle, to je vrlo riskantno i frka živa i nepovjerenje, nesigurnost.
Zato mi se čini da su nekako ovi sustavi državni nastali i crkveni, ne znam kako bi čovjek nazvao uopće, kao neke parcijalna rješenja gdje je neko valjda ih htio iskoristiti neke nesposobnosti ili to ispalo.
Ja, upravo to, da.
Nisam nikad sigurno.
Sva i znanstvena rješenja, ova urbana rješenja, to je sve greška na grešku.
Ali čini se neki put čovjek ono ima ove David Icke i ove neke teorije zavire, pa se čovjek ono zaleti, da, tak je, ali zapravo možda ipak greška na grešku.
Da, možda to nije stvarno da.
Posljedica ljudskog failera nekako.
Da, I onda demonski karakter neki će iskoristiti taj failer da iskoristi nešto, pa onda od toga te, kao što ono potreba, znaš, za građenje cesta, dobro dođe nekome koji ima asfalt, koji će prodati asfalt, da na brzinu zaradi novce, koji će to posljedice doći u budućnosti, šta ga briga, A, i onda malo po malo ljudi samo vide priliku kako da svako eksploatira i zgrabi za sebe i od toga nastane ovaj sustav koji imamo. Kao da su političari svjesni svega što je krivo u državi i zašto je krivo, nemaju blage veze, ali to je tako kako je i iskorištavaju situaciju za svoje sebične interese.
Nemaju široku sliku.
Ne, ja, i ne mogu imati. Preširoka je slika da bi, ne može niko imati stvarno. David Icke, a on se tek zadnjih godina počeo baviti malo duhovnošću, inače do tada je on, ja sam čuo za njega još 94. onako sam tek počeo biti bakta, ja sam čuo. Samo što je on onda bio luđak. Onda je, baš su ga ljudi percipirali kao totalnog luđaka, ne, ali mi smo, ja sam čuo u hramu, meni pričao moj Temple Prezident da ima tih nekih ljudi koji tu istinu na tim obiteljima velikom u svijetu, eksploataciji, ono, nude van, a mi to znamo i Šrimad Bhagavatama i Bhagavad Gita je ono, već 5000 godina, ne, to sad tek izlazi na vidjelo, ljudi se usuđuju reći, ne, ljudi tek počinju vjerovati da je tako nešto moguće, inače ljudi nisu vjerovali da je tako nešto moguće. Da su problemi u državi jednostavno nastali zbog slučajnih čimbenika, vremenskih neprilika, ratova, da to ništa nije aranžirano, da je to jednostavno silom tako došlo, viša sila.
Zapravo je u pitanju znanje, ono, nekako dublje znanje, ne neko površinsko znanje. Ljudi imaju malo znanja, mislim mi ljudi imamo malo znanja zapravo, puno rupa znanja.
Koje je puno opasnije nego neznanje.
Onda idemo premostiti sa puno rupa nešto, da. Onda pukne na hiljadu mjesta.
Na hiljadu mjesta pukne. I onda u tom padu, ono dok se sve ruši, mi pokušavamo ispraviti i nadograditi, ali to sve u principu pad, eksponencijalna degradacija. I to je priroda ove Kali Juge, zapravo naš posao nije da učinimo ovaj svijet boljim. To je ono što je cilj svake osobe. Što bi ti htio postići? Pa ja želim samo da učinim ovaj svijet malo boljim. To je kompletno gubljanje vremena. Ovaj svijet nije namijenjen da bude bolje nego što je. On je zapravo u ovom momentu, znači relativno govoreći, u ovom momentu kada smo mi je namijenjeni isključivo da bude gori. I mi trebamo to gledati, promatrati i reći, a to je normalno. Kad bi se ovaj svijet promijenio, političari, narod, sustav, to bi bilo apsolutno, kad bi se sve to promijenilo u bolje, Velja bi bila u krivu. Vede, ja bi onda odbacio Vede. Ja? Kad bi se političari promijenili u divne i svete osobe, kada bi narod odbacio loše navike i postao praktički sveti narod, ja bi postao najveći Hrvat i odbacio Vede.
Jednog dana će to biti.
Jednog dana, vidit ćemo. ako su Vede u pravu, onda će se tek dogoditi za 427.000 godina.
To će naravno dugo živjeti.
Ha? Treba zdravo jesti i doživjeti.
Da svjedočimo, ne?
Da, nekako sam ja naučio, mi smo besplatni, tako da se pojiš.
Tako, nema preke.
Tijelo ti nije besplatno.
Pa nije ovo tijelo trebalo do tamo doći.
Da, može bilo koje. Rola ćemo se od tijela do tijela dok ne dođemo do kraja Kali Juge.
Zaboravit ću se odlaći.
I hoćeš, da. Ne znati zašto si tu više, jel? Da. Opisano je u Šrimad Bhagavatamu kako će to izgledati na kraju. Neće puno ljudi preživjeti. Ona mala manjina, njih nekoliko idu u sljedeće doba. Svi ostali će biti uništeni. Tako da, ono, nije nešto što bi voljeli vidjeti. Posebno ne na što će ličiti ljudska rasa, to nije nešto. Ako ti se ovo ne sviđa što sada vidiš, a vjerujem da se ne sviđa, ono što dolazi za 427.000 godina degradacije Kali Juge, zamisli. A samo u 5000 godina, i to uz prisustvo još uvijek vedskog znanja i kulture i raznih drugih pobožnih kultura kao što su majanske, ove, one, jo? Još uvijek smo toliko upropastili stvari da je 5000... To mogu zamisliti, ovako svijet može eventualno još nekih 500 do 1000 godina ići prije nego što dođe do totalnog uništenja civilizacije. Ali neće doći, mi idemo dalje. Svijet ide dalje. Degradirat će se sve, ali svijet ide dalje. Jedino što će spasiti svijet je sljedećih 9500 godina ove renesanse. Tog buđenja gdje će postojati džepići kulture, civilizacije, ljudi koji će se odvojiti i živjeti odvojeno od Kali Juge. I doživljavati isključivo Satya jogu, zlatnu dobu. Ali se moramo odvojiti, nećemo biti unutar ovoga, ne možemo biti unutar ovoga. Mi moramo se odvojiti kao Amiši. Inače, ništa, bit ćemo dio ove rijeke.
nešto u Vedama se govori o drugim civilizacijama, mislim, odnosno kakav je odnos uopće prema toj ideji?
Nekakvi... Civilizacijama na planeti Zemlji?
Ne, ne, nego kao vanzemaljci, znači, ne,
ne. Da, 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 kako ne, da. Polubogovi i demoni, imamo viša bića i niža bića, imamo demonska bića i...
Kako iz materijalnog ovog svijeta koji se zadnjih 100, 200, 300 godina, ajde od Giordana Bruna, recimo, nekako razgovara o nečemu, tako, to je nekakva čudna slika, jako jednostavna zapravo.
Da, na svakoj
planeti... Letična njuri, UFO...
Na svakoj planeti postoji život kao što je na Zemlji, negdje je više razvijen, negdje manje razvijen, ali svugdje je razvijen, to je ta planeta. Ali na svaka planeta ima svoju dimenzionalnu frekvenciju i nije dozvoljeno da stanovnici iz jedne planete fizički dođu na drugu planetu. Čak i ako dođu, neće tamo ništa neće. Zapravo svaki planet ima poprilično jako obrambeni mehanizam i do sada još nismo uspjeli kolonizirati niti jedan planet. I ako i uspijemo, to će biti užasne kolonije koje će stalno biti izložene neprijateljskoj atmosferi planeta koji nam govori vi ovdje niste dobrodošli nazad na svoju planetu. Imate, dovoljno vam je. Ako vam nije dovoljno ta planeta, neće vam biti niti jedna dovoljna. Tako da, ono što mi možemo vidjeti na drugim planetama je samo osnova planeta, samo temelj. A ovo ostalo je sve, sav život, sva raznolikost, kao što ovdje imamo, je na drugoj frekvenciji. Tako da trebamo napustiti ovo tijelo i rodit se na toj planeti po karmičkim zaslugama da bi mogli vidjeti da je tamo život. No međutim, prije 5000 godina polubogovi sa viših rajskih planeta, oni su dolazili redovno na planetu Zemlje. Oni imaju tu mogućnost da samo dođu ovdje na višu tehnologiju. Zbog toga što su ljudi na planeti Zemlje bili jako pobožni i polubogovi su dolazili da se druže sa ljudima. I bilo je i križanja. Točno ono što kažu sve ove civilizacije. Polubogovi i demoni bi znali imati seks. I muški i ženski sa ovdje sa... Znači nekad bi dolazile... rajske žene, ljepotice, i onda bi se zaljubljivale u muškarce, velike kraljeve, ratnike, mudrace i s njima bi imali seks i rodila bi se ovdje djeca koja su napola kao Herkules. Jel? Napola bi bili, imali bi nevjerojatne moći, jel? Ali još uvijek bi bili smrtni, još uvijek bi bili povredivi, uništivi, ali bi imali nevjerojatne moći, snagu i moć i utjecaj i sposobnosti kojima mi samo možemo sanjati, ne možemo ni filmova. Ovo danas što se prikazuje na filmovima, to je ono baš za djecu. Tako ovoga, ali danas ih više nema zbog toga što je toliko kontaminirana atmosfera da uopće ne žele dolaziti ovdje. I nema neke koriste, mi bi samo pucali po njima, iako i ne bi mogli ništa, ali mi bi samo... Mi bi ih htjeli strpati u laboratoriju i sjeckati da vidimo kako mi možemo na njihov planet. Imali kakvih elemenata gore, materijala za eksploatirati da bi ovdje prodavali. Mislim, mi bi od toga napravili franšize, opet ono. Tako da Kali Yuga, mi jednostavno ne zaslužujemo ništa nego se vratiti nazad na Zemlju u Kali Yugi i jednostavno zaboravi. U Kali Yugi nema napretka na materijalnom nivou, ima samo degradacija. Čim se uhvatimo materije, idemo prema dolje. I zato Kali Jugu treba pustiti na miru. Ono, sad nije vrijeme biti materialista. Nije povoljno vrijeme za biti materialista. Kao što sad nije povoljno vrijeme za prodavati stanove, tako nije povoljno vrijeme za biti materialista. Eto, upravo to. Jednostavno nije. Prije 5000 godina, mogu se biti jako sretan materialista uz dobru dozu ispravne pobožnosti koja je bila sve prožimajuća. Jednostavno, to je bila kultura onda. A sad tu kultura nije mi da postanemo pobožni. Mi se moramo namučiti i odreći i nacviliti i sumnjati godinama da bi konačno pristali tuširati se svaki dan, ne jesti meso i pomoliti se Bogu i meditirati malo i biti ljubazni i ne psovati na druge ljude, ne vrijeđati. To su te neke osnove bez kojih uopće se ne smatramo ljudskim bićima. Zato Kali Yuga je, zaboravi, ovdje ništa ne uspijeva. Pustinja, nemoj bacati sjeme u pustinju. I onda ako to doživimo kao normalno, onda se neće nas moći ništa ovdje uvrijediti, povrijediti, začuditi, da se iščuđavamo, joj, ne mogu vjerovati što sam doživio danas u općini, pa ti ljudi su korumpirani do kraja. Ma da! U općini! U saboru! To još nisam nikad čuo. Mislim, šta se foliramo?
Dobro, ali ipak imamo neke svoje zadatke. Ovo što si rekao, treba stvarati izolacije, otoke, brda.
Da, 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 da.
Ako intuitivno što osjeća, treba kupiti i raditi.
Da, da, da. To je. Mislim, moramo živjeti, dok god dišeš. Ništa, to je tamas isto, da. Dok god dišemo, moramo biti aktivni, moramo se angažirati. Ali ja imam veći osjećaj da slijedim Krišnu ako radim na zemlji, nego ako radim u kafiću. Tako da, ako, i onda kad vidim sve što mi se nudi, zapravo ništa od ovog što mi se nudi mi nije baš skroz pobožno. Osim rada na zemlji. Tu mogu vidjeti da bi Bog cijelo vrijeme stavio kraj mene i rekao super, super, baš lijepo. Zadovoljan sam s tobom, samo nastavim.
Ove nove generacije i jesu sklonije tome da ih povedeš. Što je okruženje tako da je to teško.
Da, teško je to napraviti. Teško je meni otići tamo.
Ali
da.
Ako daš svoj taj da. Doprinos, slijediš Boži taj neki onda to ide.
Ja vjerujem skroz da čim se mi gore naselimo i počnemo tamo baš ono živjeti, pokazati primjeru, mi ćemo onda sve naše aktivnosti, sadnje zemlje, rađenje oko okućnice, mužnja, krave, sve ćemo to snimati, stavljati na YouTube, tako da imamo kod Virovitice tamo što imamo, ova zemlja gore što je, panoramske fotografije, to su fotke naše. Imamo malo problema tamo sa virovitičkom pročelnicom, odugovlače nam izdavanje dozvole, iako smo sve uvjete zadovoljili, ali ja, to je Kali Juga, jednostavno. Sad čekamo samo da se ona konačno makne, pomakne s mjesta i da počnemo graditi kuću. Tako, ja sam strpljiv, ja ću čekati cijeli život. Čak i ako ne uspije ništa, barem sam se na tom nivou trudio, a ne bio ono zabijen u gradsku atmosferu i vreu. Jer ja sam cijelo vrijeme na toj zemlji. Cijelo vrijeme u svojoj glavi. Ja sam već tamo, svi planovi tamo. Klub će uvijek biti mjesto koje će biti prisutno u gradovima, da dovlačimo ljude u klub i da im nudimo opciju, ajde, s nama, tamo na farmu, da se treniraš, da se zaposliš, da se oženiš lijepo, da se udaš, da imaš djecu, da živiš pobožan život, pusti grad, zaboravi ovu tehnologiju i modernu strukturu društva i života, zaboravimo to. I onda ako im mi damo nešto bolje, ljudi će svakako odbaciti ovo što je gore, ali ako im ne damo nešto što je bolje, onda će se držati onog što imaju, tako da je to pravilno. Dobro, hvala na pažnji. Vidimo se u četvrtak, sutra i preksutra me nema.